Goeienaand, ek is professor Ramus Redelhuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Dit is deel 20 in ons reeks Evolutie en New Age versus Eschatologie. Is dit fabels of is dit feite? Ons gaan onmiddellik aangaan waar ons basis opgehou het in die vorige uitsending. En as ons sê, ons gaan kyk na Abel Pienaar. Nou, Abel Pienaar is een van die professore wat hier in Pretoria omgewing rond is, so hy is nie baie ver nie. En ek wil ons moet luister na hierdie halve evolutionist, renaissanist, pantinist, atheist, ek kan per se satanist, die hele stel is al by mekaar, want hy weet self nie heeltemal wat hy is nie. So kom ons kyk na sy stelling en as hy verstaan, hoekom sê ek, hy weet self nie wat hy heeltemal is. Vanaam aan die einde van sy stellinge wat hy maak, en ek vir jou twee goed lees, wat jou van die soel af hulle val. Abel Pienaar is deel van die Renaissance kerk, agnostiese of atheïstiese gemeente, hy is 'n kombinasie van agnosties atheïstiese gemeente. Hy is 'n halwe boeddhis en 'n halwe atheïs, want hy sê glad, hy sê persoonlik, hy is nie regtig 'n atheïs nie, en hy is ook nie regtig 'n boeddhis nie. Hy glad nie in die skepper God van hemel en aarde glo, soos wat die Christendom bewys het en glo nie, maar hy het by die boeddhiste hulle godsdienst gaan leer. Nou, Abel Pienaar het self na die boeddhiste toe gegaan, en daar vir 'n tydperk gaan bly, en hierdie teorie of teologie gaan leer. Snaaks dat 'n ou wat 'n Christen was, jy sien, dit is omdat dit 'n baie makkelike godsdienst is, snaaks, die ouwe soek altyd die makkelike pad, want jy sien, ek sê altyd, wat 'n man en vrou met gas, met 'n ruggraat, om God of Jahwe ons idee om te dien, enige ou sonder 'n soliede ruggraat, hy kan enige iets doen, hartlik weggewoonlik. Wanneer hulle dus die Christendom na God verwys, sit behoorlik na die skepper God van die protestante Bybel, wat van die Christendom is dit die enigste ware God, dis wat hy sê, natuurlik, ons het nie aan die padkaart nie, sê ek my, toe jy by die boeddhiste kom, en hulle vir jou van hulle boeke gee, is dit nie hulle Bybels gewees waar jy geleer het nie? So jy wil uit 'n skepper God uit 'n protestante Bybel leer nie, maar jy wil van 'n ou wat uit klip uitgemaak is, wat met sy vet pens daar sit in sy hande, wat hy nie eens sy vingers by mekaar kan kry nie, maar dis jou God wat jy wil aanbid daar. Wat jy eers vir jou kan terugpraat nie. Waar daar nie eens 'n Heilige Gees is wat jou kan deel nie. Abel Pienaar is selfverklaarde agnos en atheïs, maak die volgende stelling. Dit is jammer dat ons veral hier in Suid-Afrika oor geslagte en eeuwe net blootgestel was aan theïstiese God konsep. 'N theïstiese God konsep. Jy gaan nou sien die verskil van theïstiese en atheïstiese en verskillende terminologie wat ons hier gaan gebruik. Hy sê, dit is jammer dat ons in Suid-Afrika oor geslagte heen, is nie Suid-Afrika in my ou, dis in die wêreld, dis in die hele Europa, dis nie in Suid-Afrika nie, maar nie maak as hulle met op die eilandjie plaas gepunt het nie, dis is oor die wêreld, dit kom, al vir 2000 jaar, dis nie gister uitgepunt nie, dis nie 'n wetenskaplike experiment wat ontplof het gister of eergister nie, dit kom al vir 6000 jaar, van waar Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgekom het, waar ons blootgestel was aan die theïstiese godkonsep, of soos meeste Christene ken, die God van die Bybel. So jy sien, die theïstiese godkonsep beteken God van die Bybel, vir jy wat notas maak. En sonder dat die Christene besef, jy groot geword het met 'n sekerheid, wat dit dan in 2019 byna onmoontlik maak, om in enige ander kategorie, of oor God te dink, of selfs te praat. Hoe kom nou ek oor in 'n ander groep wil dink, of praat, waarvoor, soos een boeddhistiese God, ou wat hy konkreet of hout uitgemaak is, of hy vaderblaas uit, wat beteken die woord theïsme? Theïsme is nie noodwendig atheïsme nie, het jy nou gehoor, theïsme, T-E-I-S-E, is nie noodwendig atheïsme nie, theïsme gee jou groter vrye gang, jy gaan hoor het sê. Die Hesma maak een stelling dat God een aparte persoon is, gewoonlik gesien as een mannelike persoon, wat iewers bo in die hemel op die troon sit. Nee, hy sit nie hemel in die troon nie, hy woon in ons harte. Hy sien deur die Ruach, die Heilige Gees. Hy sê vandag, ons lichaam is die tempel van die Ruach, die Heilige Gees, waar hy ons leen. So, ek wil toch net die soos my vriend sê, Abel Pienaar, jy sal maar moet jou huiswerk gaan doen en kyk. Hy sê, jy sit nog vast waar jy gesit het, 20 jaar terug, toe die kerk op ons geleer het, dat hy sit iewers op die troon. Hy is die persoon of hemelse wese wat menslike emoties aanvaar, soos byvoorbeeld haat, woede, jaloersheid, spyt, hartseer en begrip verander. Vanuit hierdie hemelse goddelike posisie, maak hy dan kontak met ons as sy menslike skepping. Hy maak dan ook verskillende besluite, soos om die mensdom te beloon of hulle te straf vir sy sondes. So, Boeddha kan vir jou niks doen nie, dis hoekom jy nou wil glo. Jy sê, wat iemand sê, waar jy kan lewe soos jy wil, en jy is nooit verantwoordelik vir dit wat jy doen of jou acties nie. Die verskil tussen die heersme, het die heersiese God, en het die heertistische God. Die heertis, of die heertistis, het ons dit. Daar is een verskil tussen die twee. Ene Albertina, self beklaarde af, nog so had die heers. En reeds verduidelik dat God wie die Christendom ken as God almachtig, en die heersiese God is, wie vanaf die skepping geweldig betrokke was by die mens op aarde. Weet jy wat? Waar was Boeddha betrokke by die mensdom? Waar was hy betrokke? Sien dit nie? Hy sê daar op sy pedestal, nog nooit afgeklim nie. Sê my wat hy begrawe het, hy opgestaan. Maar ek ken Yahshua, Jesus Christus, wat begrawe en opgestaan het. Die seun van die allerhoogste skepper van die hemel en aarde. Wat is die heersiese God? Die twee verwysings van hierdie agnose Abel Pienaar, is die skepper van die heersiese God, wat geheel en al onbybels is. Die heersiese God, het geheel en al onbybels. Hierdie deïstiese God, hierdie agnostiese God, is anders te betrokke by die mens op die aarde, as die deïstiese God. Hy het volgens hierdie agnoste, die heel al geskep, die natuurlijke wette ingestel, en toe onttrek. Tenminste is hierdie agnostiese agnosme bezig om die licht te sien, want hier reken Abel Pienaar self, daar die deïstiese God was, wat die heel al geskep het, en die natuurlijke wette gemaakt het, en gelukkig groe hy nie, dis die Big Bang wat alles veroorzaak het nie, maar toch later praat hy van die Big Bang en alles, so hy praat ook self om in cirkels, praat ook in cirkels, dan hoef jy brandewijn in die glas is, onthoud dit. Het die heersiese God oefen eerder mag uit voor die mense, hy is betrokke by sy skepping, want ons vader Jahwe ons Elohim God, was van die eerste dag af betrokke by die mensdom, soveel so dat hy sy enige gebore seun Yahshua, of Jesus Christus gegeet om vir ons sondes te sterwe. Sê my, wat het Boeddha gegeet om vir ons te sterwe? Nou verstaan ons, dat die prentje wat Abel Pienaar, hierdie agnos, vir ons ontken, is dat hierdie deïstiese onbetrokke God in beheer van alles is. En hy laat die keus aan elke mens oor om te kies of hy wil of wie wil wees nie. Die grootste leen ooit, kom en luister ons na die volgende stelling, wat hierdie agnos Abel Pienaar gemaakt het. Met die omwerteling van die wetenskaplike wereldsbeeld, my vraag is onmiddellik, wie het hierdie wetenskaplike wereldsbeeld ontwikkel? Jy sê net al wat jy die ouders moet vraag, wat wil met hierdie type wetenskaplike woorde en terminologie goedkom, om verskriklik geletterd te klink, dan vraag jy net vir hom, wie wat die wetenskaplik is, wat hierdie wereldsbeeld ontwikkel het? Was het Einstein? Was het Rubenstein? Meinstein? Wat is een van hulle? Onmiddellik sal een antwoorde wees, wel mense soos ene Charles Darwin, en sê hulle ander agnoste en atheeste, rechtig, wat Charles Darwin weg, dan hierdie ons niks nie, weet jy dit, die evolutioniste het niks, as die Charles Darwin wegvat nie, hulle weet nie eers van Maximander, in 570 voor Christus op Yahshua nie, my vraag is dan, hoe betrokke was die Christendom in die ontwikkeling, van hierdie wetenskaplike wereldsbeeld, my vraag is, hoe betrokke was die Christendom in die ontwikkeling van die wetenskaplike wereld? Dan sy antwoord is glad nie. Met hierdie soort van antwoorde, het ons dan aanvaar dat hierdie stelling vir Abel Pinaar sekerlik nie ontvattend is nie, maar net weer soos gewoonlik, een eensydige stelling is, wat sy seker die sienswyse van die klomp agnoste sal bevoordeel. Natuurlik. Maar of is hulle nou iets wat sê, wat die Christenskap kan bevoordeel? Wat is hierdie wetenskaplike wêreldsbeeld, waarvan Abel nou net gepraat het? Volgens die agnost, ene Abel Pinaar, is dit dan daar nou aanvaarbaar is, dat dit nou aanvaarbaar is, dat daar nie meer een bo en onder die heelal is nie. Met ander woorde, daar is nie bo en onder die heelal nie. En waar het duidelik bewys is van die evolutionistische ontwikkeling oor miljoene jare. So, hy glo ook nie die Big Bang Theory nie, maar toch later sê hy glo die Big Bang Theory, want hy sê hierdie oor miljoene jare gebeur. Waar daar duidelik bewys is van evolutionistische ontwikkeling oor miljoene jare, maar het is dan net of julle, of laas week, in die vorige uitsending, vir die dan gesê dat die een groep glo in onmiddellike explosion, en dit het onmiddellik daar gewees, en ander sê dit het miljoene jare geneem, nou Abel Pinaar sê op dit miljoene jare geneem. So jy praat in jou eie vriende vast, en waar daar duidelik bewys is van evolutionaire ontwikkeling oor miljoene jare, word dit toenemend moeilik vir denkende mense, agnost en atheïste, om aan alle atheïstiese te kan glo. Hulle kan nie in een theïstiese God glo nie. Het word vir hulle te moeilik om hulle te glo. Hoekom? Want dan moet hulle bekeer. Jy sien? Dan moet hulle laat doen. Dan moet hulle heiligmaking gee. En vir hulle is dit te moeilik. Hulle kan nie. Hulle hele vriende kan nie. Ek vind dat Abel Pinaar verkies om nie te veel tyd te spandeer op die theologie van evolutie nie. Daarom gryp hy nou skielik na oosterse godsdienst. Hy hou maar aan een kant van het kom by evolutie. Alle oosterse godsdienste. Hierin spring ene Abel Pinaar, soos een kat op een warm plaat rond. Om sy agnosties en atheïste sienswyse te verdedig of te bewys. Hy verwys nou na sekere ander geloofstradities buiten die Christendom. Ander geloofstradities. En hoe dit ons hierdie klomp agnoste kan help, om hierdie nieuwe wereldsbeeld te verstaan. So, jy moet na spiritualist toe gaan, jy moet na satanist toe gaan, African Ancient Spirit God Worshipper, en na Buddha toe gaan, jy moet na Vishu toe gaan, en jy moet na Mohammed toe gaan, en na Allah toe gaan, jy moet na al die godsdienste toe gaan. Allemaal, maar nie na die Christendom doen. Nie een keer verwys hulle na die christelike theologie nie. Dit is die gif wat vir my moet word, vir hulle. Hoekom? Want het is lewe, en lewe in oorvloed. Johannes 17:17, hy geef ons lewe en lewe in oorvloed, is nie wonderlik nie. Weet jy wat? Dit kan so veel makkelijk vir Abel Pinaar wees, as hy net die Bybel wat hy geleer het. Jy sien, hy was eindelijk een predikant wat hy nie kon maak nie. Ook so 3/4 uitgeval uit die story uit. En kon ek nie verder maak nie, en toe word hy een boeddhist. Toe gaan studeer hierdie ander goed. Jy sien, want 99% van die tyd, wanneer jy by tikkies inskryf, en daar kom agnostiese, atheïstiese ouers waar daar sit, wat 3/4 van hulle vrymetselaars is, wat die jong mense moet leer, vanaan die wat predikante wil word, die theologie, dan maak hulle dit nie, en dan skakel hulle in oosterse godsdienste. Hierdie ouers allemaal, Abel Pinaar, een van hulle, hy kon dit nie maak as een predikant nie. En toe moes hy om een jobbie soek om te doen. En toe kry ek om voels om saam met hom te gaan. Om achter hom aan te kom. Maar my pa altyd gesê, hy het sy sakke bon every day. En as na hierdie ouwens luister, dan vertel jy nie, dat hy net sakkers wat hy kan glo. Wat hy kan laat vang. Want enige ou met 3/4 sel, brein sel, sal hom nie in hierdie type van theologie wat vang en vastmaak nie. Hy sê dan nie so, luister wat sê, hy verwys miskien na ander geloofstradities buiten die Christendom. En hoe dit ons, as die klop agnoste kan help, om hierdie nieuwe wereldsbeeld te verstaan, die nieuwe wereldsbeeld. Ek verkies om die wereldsbeeld van Yahshua, dat Jesus Christus vaste, wat 2000 jaar oud is, halleluja. Bijvoorbeeld die Sieninge, wat die Chinese Tioïste, al die eeuwe terug gehad het, namelijk, toe die Sieninge, gaan hy na die Chinese toe, Boeddhiste, Chinese, die Chinese aan by die Boeddhiste, en luister wat sê hulle, the ultimate was not a personalized God. The ultimate was not a personalized God. Therefore, but a transcended mystery. Ja, jylle wil altyd a mystery hê. As ek jou in een hoek vastdruk, dat jy a transcended mystery, jy spring van een aap, van die een klip na die ander een, a transcended mystery, that could never be plumbed, of Buddha. Want geen tyd aan abstracte of formulerings rondom een persoonlike God toegelaat het nie. Jy sien, daar is nie abstracte of persoonlike godlike toelating rondom dit nie. Want die beeld kan nie met jou diep terugpraat nie. Dit is a transcended mystery. Dit is a cement mystery. Want jy moet uitvind wie dit gemaak. PPC of EPPC of wat is cementfabriek het die cement uitgekom. Wat hy van gemaak is. En natuurlijk kan atheïste soos ene Richard Dawkins, Sam Harris, nou kan ek al hier wat my pa van sy trawante, van Abu Pina sy trawante, en later gaan die woorde val na hierdie vriende van hom aan. En natuurlijk kan atheïste soos ene Richard Dawkins, Sam Harris, Stephen Hawkins, en Christopher Hitchens, want hulle hierdie is die hele groep atheïste, was baie waardevol in die deconstructie van sogenaamde oud-godsdienste sekerhede. So hulle het kon reconstructie toepas, reconstructie, hulle het die godsdienstwereld kon verander. Dit klomp ouwens, dit klomp atheïste man, dit klomp pantiniste, en dit klomp baal aanbidders. Nou beskerm ons vriend Abel Pienaar homself weer na die volgende stelling te maak. Maar dit beteken verseker nie, nou stel hy, nou gaan hy aan, eers het uit Richard Hawkins en die Harris, Stephen Hawkins en Christopher Hitchens aangevat, nou sê hy, nou dit beteken verseker nie, dat ek Pienaar oortuig het van die sekerheid waarmee hulle, hierdie klomp agnostiese vriende van Pienaar, en hulle werk is nie, onmiddellik betwyfel hy die atheïstiese werk. Sien jy hoe beskerm hy homself? Eers vereenselwig hy om met hulle, en dan die volgende oomblik, dan staan hy teenkant. Weet jy hoekom? Wat is sy eie teologie? Hulle wil niks van hom weet met sy boeddhistiese teologie nie. Want elkeen van hierdie ouens is sy eie godjie. Hy is sy eie god, is sy eie gevolg. Sy eie sleepsel agterna. Want hy moet geld maak, iewerste. As ek probeer van Hannes Redelikheid, een appel pienaar was, sou ek ook onmiddellik hierdie werk vir bevraagteken het. Want dit is die week van kussings, wat nie hulle stellings bewys nie, precies net soos ene Abel Pienaar, sy stellings, soos enige ware agnos, spring Pienaar weer soos een kat op een warm plaat rond, want nou distansieer hy, om van hierdie genoemde klomp atheïste, waar aan die einde van sy skrywe, aan my verteenstellig homself weer, met die atheïstiese theologie, eienaardig, dit is nie, hoe het my ou vriend, ek het een duiwe vriend gehad, ek die jong man was, oom was miskyns achter my geluid, so was ek een jong man gewees. Hy het aan my duivel, onze duivel gevlieg. Sy naam was, gloe, het lewe vandagje, ou Magdari Kari, die ou duivelboer wat van Boksburg omgeving het nou die naam hoor, sommer ken. Hy is altyd, oom Magdari Kari het altyd een gezegde gehad. Hy het gesê, een aardig. Hy sê, recht of verkeerde, bly altyd die wet gaan van gemiddelen. Het jy gehoor dat sê, hy sê, hy het altyd gesê, een aardig. Het sy eenaardig, het sy recht of verkeerd, dit bly altyd die wet van gemiddelde, en dit is wat Abel Pienaar en sy trawante allemaal glo. Met die sienswijze kan jy nooit recht of verkeerd wees nie, want jy bry altyd soos een ruggraadlose in die middel van die pad staan, en dit is verveiligheid om die pad van meeste atheïste en agnose, dit is die pad wat hulle verkies om te loop, in die middel. Dit is Pienaar verduidelik verder, hy verduidelik dat die stijl en aanslag van hierdie genoemde atheïstiese vriende van hom, ongelooflik net so onverdraagsaam, verseker en onfundamentalisme, soos die christelike geloof is, wat hulle kritiseer. Jy sien wat sê, kyk hoe kom hy nou die karakter van sy vriende. Eers sit hy hand om die blaas, en drink hy saam brandewijn, en as hulle genoeg kan drink het, dan gaan hy tegen sy vriende af, en hy alleen by die huis sit. Soos een boelhond, een boerboel, draai ons agnostiese vriende op, die mense, wie sy stellings wat hy gebruik om sy onbewyse stellings mee te bewys. Hy gebruik hulle goed om sy eie stelling mee te bewys. Nou buit hulle in die hagskene. Ek probeer hulle staan nou op die kant. Ek kan dan u net luister hoe vreed Albert Chandler sy eie soort soos een parana op. Dit verduidelik net weer, dat hierdie klomp agnoste, ateëste, panteïste en sataniste nie noodwendig ooreenstem nie, maar selfs mekaar opvreet. Elkeen van hulle wil die myn peanut in die pakkie wees. Dat hulle wil self nooit enigiets uitgevind het, wat die sogenaamde wêreldwees wetenskap een trekkie verder kon neem nie. Albe Pienaar het die wêreldwetenskap nie een tree vooruit gevat nie, want hy gaan maar aan oor Dawkins en al die alle ons so goed. Maar kyk net na die bruid van Yahshua, Jesus Christus, hoe groei een groot sondaar van een sondige toestand, tot hy tot een werklike wedergebore kind van Yahshua kom. En die koning van alle konings, Yahshua, dien in heiligmaking die rest van hulle levens. Jy sê, ons het nodig om alle ons die theologie te vat op iets te bereik nie. Ons het die recepteboek, die Bybel, dit wat julle nie van hou nie. Julle wil nie een boek heen nie, maar julle leef selfs Darwin so goed en Hawkins so goed. Julle moderne evolutioniste, wie in die laaste 300 jaar nog nooit enig iets toegevoeg het tot die verbetering van die menselike species nie. Sê vir my, Abel, wat het jy toegevoeg tot die menselike species dat jy homself kan verbeter? Wat het jy met die 7 ape gedoen in die tussentijd, dat hulle hulle self kon verbeter? Hy sê, dat the evolution must keep on evolving. Dis om Charles Darwin, die vader van die evolution, sy eie woorde, but the evolution must keep on evolving, hy moet aanhou voortbestaan en verbeter. Ek wil weer ene sê, as ek kyk na evolutie in Suid-Afrika, nou in die laatste 25 jaar, ek wil sê, hy het 50 myl achteruit gegaan, as 1 tree voor en toe. As dit evolutie is waarna ons moet kyk. Volgens die wet van evolutie, bly die dronggat altyd een dronggat. Dis wat hulle sê. Die vrouwenslaner bly vir altyd een vrouwenslaner. Dis evolutie. Maar die bloed van Yahshua, Jesus Christus, wat bykans 2000 jaar gelede gestort was, is net so actief vandag in 2019, soos het gebeur het 2000 jaar gelede. Verstaan nie wat ek nou gesê? As hierdie selfde dronk gaan vrouwenslane, met die bloed van Yahshua, Jesus Christus benad word, verander hy in een eerbare, oprechte, godsvreesende persoon. As u dit in evolutie wil glo, vind uit hoe word een wedergebore mens volgens Johannes 3 vers 1 tot 12 gebore. En dan kan u ook dier die bloed van Yahshua in werking sien hoe evolutie en wedergeboorte plaasvind. Daar as jy praat van evolutie, waar dit verbeter, dan wil ek jou sê dit gebeur in die lewe van mense wat mekaar opgevreet het en wat tot wedergeboorte gekom het. En my moet verskoon dat ek een of twee van die woorde kras gestel het, maar ek wil hê jy moet weet waarvan ek praat. So ek sê vir jou dat my, die bloed van Yahshua, dis Jesus Christus. Hy kan enige sondaar red. Hy kan enige prostituut vrymaak. Hy kan enige situasie verander. En Boeddha, kan hy my gebed antwoord? Boeddha ou die moed om vir een stuk sement te bid. Kom en luister ons verder na ons atheïstiese vriend, Ere Albert Pienaar, terwijl hy selfs die atheïstiese vriende uit mekaar skeer. Luister die doen hy het nou, hy verklaar self. Misschien moet atheïste, dis die eie vriende wie sy theologie hy aanval he, om sy onvermoed, hy probeer sy onvermoed bewys en beskerm, net hier gaan kyk na die beginsel waarop die wetenskap in geheel funksioneer. Ek gaan weer hierdie stukkie lees. Albert Pienaar sê, misschien moet atheïsme, dit is sy eie vriende, Hawkins en al die ander, wie sy theologie hy aanval, hy het hulle aangeval om sy eie onvermoed te probeer bewys. Net weer moet hulle gaan kyk na die beginsel waarop wetenskap in funksioneer. Ek het ons al voorheen gesê, wie bepaal die funksie van die wetenskap? My vraag, dit is erg provanis, Ampunaar is, na wat een gedeelte van die beginsel van die wêreldwetenskap verwys jy, of verwys jy? Want daar is dit duisende ateëste in die wêreld, en elkeen is sy eie theologie rondom verskillende eienskappe van hulle onbewyste wêreldwetenskappe. Jy sien, elke ateëst, elke agnos, elke boeddhist het sy eie wêreldwetenskap wat hy aan vashou. Enigiets, solank dit die Bybel is nie. Op die stadium weet Pieter self nie meer na wat hy probeer bewys nie. Maar soos meeste oningelige agnoste, wat altyd net op dieselfde trant aangaan, verloor hulle een of ander tyd die riglyn en dan is hulle allemaal soos in 'n ontspoorde trein. Dis hulle allemaal is precies dieselfde. Hulle spring met een hengse spoed weg en het klink jou verskrik wonderbaarlik. Maar later kom jy achter hom, hy moet sy vriende opvreed, soos hyena. Hy moet sy vriend opvreed om sy teologie te bewys en sy standpunt. Weet jy hoekom? It's all about the money, money, money. Dis hoe hy soms sê. It's all about the money, money, money. Hulle doen dit net vir geld. Dis niks anders hierby betrokken nie. Dis ook om my Renaissance kerk begin het hier Pretoria. Is om ander mense te kry wat achter hierdie snap wil aanloop en godsaligheid daardie te verkry. Al wat Pilar gaan verder door onself weer in die voete skiet wanneer hy verklaar dat hierdie atheïstiese vriende van hom moet miskien weer na die beginsel kyk waarop die wetenskap in geheel funksioneer. Dan sal hulle, dis hierdie klomp atheïste en agnoste, sien dat onsekerheid van grondbeginsel van die wetenskaplike metode uitmaak. Sien dat die onsekerheid van die grondbeginsel van die wetenskaplike metode uitmaak. Want die voortdurende soeke stimuleer. Jy moet voortdurend soek. Jy sê, Abel Pienaar, jy moet voortdurend soek vir iets anders om jou te stimuleer. Weet jy wat, as jy by die kruis van Jan van Schoen uitgekom het, het jy vrede, jy het nie elke dag iets anders te, om te, jy het nie nodig om jouself te bewys nie. Jy hoef nie vanavond dronken te wees wat jy laat vrijdag aan was nie. Jy hoef nie ongoddelike te lewe van een dag na die ander dag, om meer te bewys nie. Wat doen ons vriend, die agnos, ene Abelchal, Pina? Hy verkleineer die mees erkende atheïste in die wêreld, en panteïste soos Richard Dawkins, Sam Harris, Stephen Hawking, Christopher Hitchens en ene Carl Armstrong. Hy het hulle allemaal in die kele aangegryp. Deurdat hy wil maak asof hy meer weet as hulle met hierdie soort stellings van hom. Hulle is allemaal totaal nog in van hulle afstadiums. Hulle allemaal, hele spul van hulle. Want om die rabbies te glo wat hulle verkondig het evangelie, moet jy nog in een van jou 7 afstadiums wees. Het jy stadige ontwikkeling of vinnige ontwikkeling? Weer eens skiet ons vriend Abelchal homself in die voet, wanneer hy hierdie gesprek na ons self verwys as 'n ateïst. Hy noem hom 'n ateïst. Hy's 'n ateïst. Hy sê hy's nie ateïst nie, hy's 'n ateïst. Nie ateïst nie, ateïst. Het jy gehoor? Hy verwys dan homself as 'n ateïst. Dis so mengelmoes tussen 'n ateïst en 'n panteïst en 'n satanist en 'n African ancestor spirit en 'n boeddhist en solank daar net 'n tis agter is, hy is deel van dit. En op die einde van die dag, is dit niks anders as 'n ateïs nie. Hy is net te skaam om te sê hy is 'n ateïs. Want hy het die ander klomp ateïste is se karakters ingeklim, om sy kerkie te bou. Dit is so jammer, dat die mense so ver gaan, om hulle eie godsdienst koninkrykies te bou, om 'n paar swape te kry om agter hulle aan te loop, en hierdie teologie te verkondig, aan die mensdom. Nou, ek wil dit sê so op die einde van die dag, as Abel Pienaar enigszins voel hy lis vir 'n gesprek op televisie, my nommer is 083-54-083-52. Kom ontpraat met my, maak 'n afspraak, dan maak ons 'n opname vir die televisie. Jy vra my 'n vraag, ek antwoord, ek vra jou 'n vraag, jy antwoord. Maar maak seker ons het genoeg tyd vir 3 of 4 ure, want ons gaan nie net 1 of 2 vragies vra nie, ons gaan 'n ordentlike debat hê, waar ons dit kan opneem, en gee onmiddellik, 'n ongeredigeerde kopie van die opname, onmiddellik, dat jy nie kan sê ek het goed verander nie, en dan saai ons dit uit, dat die wêreld op internet kan hoor, wie is besig om vir wie te lieg, en wie se God lewe, ek wil vir jou sê, Jaffa, my Elohim, jy weet nou nie wat ek van praat nie, ek klink vir jou op die tale praat, maar sy naam is Jaffa, Jod hy, Waf hy, kom ek sê dit in Hebreërs, weet jy of jy sal verstaan nie, want dit is nie boeddhisties nie, Dit is Jot 11, hy Vav 11, hy. Jy wat iets weet van die Hebreëse, hou weet wat ek gesê. Jot Alef, hy Vav 11, hy. Dit is Jaffa. Dit is die naam wat die hoofpriester een keer een jaar gebruik het, wanneer hy bloed aan die geelis van die verbondsark smeer. Dank Vader dat ons tot hierdie geopenbaarde name gekom het. En Paulus sê, ek skaam nie vir die evangelie van Jehoshua nie, want het is een kracht tot redding van elkeen wat geloo. Ek wil sê dat het nie nodig om vir hierdie klomp ouwens te vrees nie. Hulle is niks nie. Hulle is soos een klomp Engelse boerboele wat sy tanden uitgetrek is. Hulle blaf met sy kapap lippe. Dit is al wat hulle doen. Hulle maak een geraas. En verder doen nie die guts om op hulle voete te staan nie. Nie een van hulle nie. Gaan hierdie gesprek kan ek aanhou vir weke en weke en weke. Maar ek geloof op hierdie stadium in 20 weke, as ek in 20 weke nie genoeg kon sê, om u te laat besef dat u nie nodig om hierdie ouwens wat hulle opblaas soos brokparas en sit en lyk asof jou kop wil afbuit nie, het hulle nie te nodig om te vrees nie. Die Bybel sê, weerstaan hulle as hulle van jou wegvlug. Hulle plaas hulle in die lig. Lewe jy in die lig, dat hulle jou vinger na jou toe kan wys nie. En dan hardloop hulle weg soos honde met sterkte soos hulle bene. Hoekom? Groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wereld is. Ek wil net dit baie duidelik stel. Ek boast nie in myself nie. Ek roem nie in myself nie. Ek roem in Jehoshua, die volleinder van my geloof. Vertrou dat hierdie reeks vir u insiggewend was, dat u iets geleer het. Eerste keer dat hierdie reeks luister, en u wil die res kry, stuur vir wie kan my vroue WhatsApp, 072-367-124. Sê spaas my op die groep, stuur by die reeks. As jy wil meer weet, ek het een webtuiste, waar alles lê, www.yafashua.co.za www.yafashua.co.za Klein lettertjies al mekaar. Klik op hom, maak oop voor, jy kan reg lees as jy oop maak. Sondagoggende word my dienste direct uitgesaai reg oor die wereld op internet, Telegram, Instagram, Facebook, Dropbox, jy noem dit, dit is daar so, jy kan nou ingaan op Dropbox, die links al vlees daar, jy kan net op die links klik, kan jy ingaan, en as jy meer wil weet oor die geopenbaarde name en die Bible, the restoration of the original sacred name Bible, the Rotterdam version, dan kan jy vir my e-post stuur na bybelskool@gmail.com 3 e's, klein lettertjies aan mekaar bybelskool@gmail.com en dan kun jy net sê, stuur my inligting oor die Bybel. Goed, hierdie goed is, hierdie inligting is ook alles op die internet, dit lê daar op ons webtuiste, jy kan in daar dit kyk. Vertrou dat hierdie reeks die insiggewend was, ek wil dit net noem, ek gaan die nieuwe reeks van ander week af as die Vader ons lewe gesondheid spaar, baie interessante reeks. Ek noem hom net die Sabbat of die wet of die wet of die Sabbat. Sabbat of die wet of die Sabbat. Kreet jy in tyd papier en pen reg en highlighters, kreeg jou Bybel by die hand. Ons gaan een studie maak vir hele paar weke waar ons verskillende goed rondom die wette, seker van die 613 wette, en kyk na die 10 gebooie, is hulle 10 gebooie, is hulle 17 gebooie, is kom hulle uit die 613 wette al dan nie, is daar goddelike wette, is daar ander wette, kenkant, morele wette, ons gaan na al die goed kyk, ons gaan al die afdelings gaan teer, en dan gaan ek nie die inlichting gee in die skrifte, en dan, jy wil dit doen wat jy wil doen. Vertrou dat jy vir ons bediening bid, mag die vrede en die blydskap van Jehoshua in die lewe wees, tot ons weer ontmoet, in die mooie naam van Jehoshua, Maranatha, Jehoshua kom weer, verseker, Halleluja.